Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Saistībā ar nokritušo koku Priedainis stacijas apkaimē traucētā elektrovilcienu satiksme ir atjaunota. Tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens. Drīz vilcieni kursēšot pēc saraksta. Kavējumi bijuši visās līnijās. Pasažieru vilciens atvainojas pasažieriem par sagādātajām nērtībām. Saistībā ar kavātajiem pasažieru vilcienu reisiem, ko izraisīs šodien Priedainē uz sliedēm uzkritis koks, pasažieru pārvadātājs pasažieru vilciens prasīs paskaidrojumus no pakalpojuma nodrošinātāja un dzelzceļa sistēmas uzturētāja kompānijas Latvijas dzelzceļš. Latvijas līdzsabiedrības Air Baltica lidmašīna no Rīgas uz Tbilisi vakar īsi pēc pacelšanās bijusi spiesta atgriezties Rīgā, jo bijuši traucējumi vienā no gaisa padevis sistēmām. Tā informē aviokompānijā. Par citām vēstīm. Saimas sarkanajā zālē šodien notika Centrālās vēlēšanu komisijas sēde. Tajā izlozēja 13. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurs. Kā norādīja Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cindars, vēlēšanu biļetenus sāks drukāt, kad būs pabeigta visu deputātu kandidātu pārbaude. Tas varētu notikt 2 nedēļu laikā. Citviet pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir 2 reizes palielinājis muitas tarifus jeb nodokļus tērauda un alumīnija importam no Turcijas. Tādējādi padziļinās krīze starp Vašingtonu un Ankaru. Ja ASV izpildīs draudus par jaunu, nopietnu ekonomisko sankciju jeb aizliegumu noteikšanu Krievijai, to uzskatīs par ekonomiskā kara pieteikumu. Tā paziņojas Krievijas premjers Dmitrijs Medveģevs. Īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair piloti vairākās Eiropas valstīs šodien rīko 24 stundu streiku. Tas ietekmēs 10 000 pasažieru plānus. Streiku rīko Ryanair piloti Īrijā, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē un Zviedrijā. Streiku dēļ aviosabiedrība bijusi spiesta atcelt aptuveni 400 no šodien ieplānotiem reisiem. Apšaudē Kanādas Ņūbransvikas provinces galvaspilsētā šodien nogalināti 4 cilvēki, tostarp 2 policisti, tā paziņojusi policija. Aizdomās turmais esot aizturēts. Precīzi notikušā apstākļi pagaidām vēl nav zināmi. Izmeklēšana turpinās. Igaunijas militāra personas un glābēji šodien turpina meklēt Spānijas iznīcinātāja nejauši izšautās raķetes daļas. Tā informē Igaunijas aizsardzības spēku galvenajā štābā.